працівники СМІ. Пропоную слідуючий порядок. Поки в нас немає кворуму, і перше питання ми не можемо розглянути, почати з другого питання, з обговорення, принаймні. З повагою до всіх, хто сьогодні прийшов, хто є присутній на комітеті. От. Якщо є підтримка такого формату. Голосувати ні, ну, ми ж, кожен має право слова. Нікого проти нема. Не? Єгор Соболєв, будь ласка.
Дякую. Дякую всім, хто сьогодні зібрався. Я, до речі, хочу звернути увагу журналістів, що дуже важлива інформація, хто не прийшов. Вже два тижні в країні не відбувається, на нашу думку, належної реакції на факти журналістського розслідування. Я не хочу говорити про всі державні інституції. Антикорупційне бюро почало провадження, Служба безпеки України почала провадження. Але в цілому історію намагаються замовчати і нічого не зробити. Ми, як ви знаєте, завжди з нетерпимістю ставилися до ознак незаконного збагачення в діях будь-якого високопосадовця. В матеріалах, які оприлюднила команда Дениса Бігуса, до речі, присутні не лише Денис з нами, але й безпосередня авторка розслідування Леся Іванова. Йдеться про те, про що ми завжди говорили. Корупція є найкращим агентом ФСБ в Україні. І там, де відбувається незаконне збагачення, там одразу і виникають зв'язки з Російською Федерацією. Я пропоную не робити багато політичних заяв. Я пропоную одразу перейти до заслуховування інформації від представників Служби зовнішньої розвідки. Дуже приємно бачити його голову на засіданні нашого комітету. І від Служби безпеки України, яка так само представлена своїми керівниками. Я так розумію, що президент України організував невідкладну нараду з головою СБУ Василем Грицаком, який планував прийти на засідання комітету, але його колеги з нами є, і я з вашого дозволу пропоную одразу їм передати слово.
Я думаю, приймається. Я надаю слово Малікову Віталію Володимировичу, першому заступнику голови СБУ України. Білок.
Дякую, Ігор Петрович. Я хочу зразу наголосити, що голова Служби безпеки України з президентом знаходиться на міжнародній зустрічі. Тому такої інформації сьогодні. Хочу проінформувати, що за дорученням президента України Служби зовнішньої розвідки, голові Служби зовнішньої розвідки Єгору Башку було надано право звернутися до Департаменту контррозвідки Служби безпеки щодо перевірки інформації, яка була викладена в засобах масової інформації, в тому числі в журналістському розслідуванні. Зараз ця інформація взята до роботи, перевіряється ця інформація. І є тут, хочу наголосити, що є два виходи за результатами перевірки. Або інформація підтвердиться, буде пред'явлено звинувачення, або справа буде закрита і буде проінформована і суспільство, і журналістів по цій справі. Це коротко. Зараз йдуть определені оперативні заходи, якими займається контррозвідка.
Віктор Васильович Чумак. У вас є питання? Слідуючий. По черзі.
Дякую, Віталій Володимирович. Дуже коротко, ясно, чітко, зрозуміло. Але я хотів би задати наступне питання. За моєю інформацією, от те, що було розслідувано пані Лесі Іванову, або саме питання щодо активного втручання у фармакологічний ринок, питання підрозділом економічної безпеки Служби безпеки України мало місце. Більше того, за моєю інформацією, два роки назад проводилося внутрішнє розслідування по відношенню до Департаменту економічної діяльності Служби безпеки України щодо втручання в фармакологічний ринок. Чи можете ви підтвердити цю інформацію, що таке внутрішнє розслідування було? Чи можете ви підтвердити таку інформацію, що пан Сьомочка був фігурантом цього внутрішнього розслідування? Чи можете ви підтвердити цю інформацію, що дані щодо пана Сьомочка передавалися Службі безпеки України? України, або такої інформації, це, яку я говорю, от вона не відповідає дійсності. Такого розслідування ніколи не було, вона не проводилася, і матеріали щодо пана Сьомочка не передавалися в адміністрацію президента України. Це до вас питання одне, і питання до пана Єгора Валерійовича Башка. Єгор Валерійович, в будь-якому випадку, навіть при переведенні одного офіцера спецслужби в іншу спецслужбу, ви були змушені або у вас був обов'язок проводити спеціальну перевірку. Спеціальна перевірка проводиться за, ну ми знаємо, да, там 16 критеріїв проведення спеціальної перевірки, проводиться і в тому числі і Служби безпеки, і Міністерством закордонних справ, в тому числі і консульськими відділами щодо наявності або відсутності того чи іншого громадянства і таке інше. Це проводиться і відповідними фіскальними органами, в тому числі НАЗК, яке повинно було проводити практично перевірку всього майна цієї людини, яка переводилася. Скажіть, будь ласка, чи проводилась така спеціальна перевірка при переведенні пана Сьомочка з Служби безпеки у Службу зовнішньої розвідки? Чи бачили ви матеріали такої спеціальної перевірки? Чи враховано було, або чи були в цих матеріалах перевірки питання, які поставили сумніви щодо там можливості переведення чи можливості заняття посадою пана Сьомочка першим заступником Служби зовнішньої розвідки України? Дякую.
Будь ласка.
Ну, я, Віктор Васильович, щодо службового розслідування, я не можу вам сказати на зараз інформацію, бо я не мій функціонал. Я з'ясовую це питання, це по-перше. По-друге, що відносно кримінальної справи щодо фармакологічного бізнесу, якісь там є, то по інформації того ж Сьомочки є кримінальна справа, вона по інформації знаходиться в суді. Я не буду коментувати, бо це не буде юридично неправильно, коментувати, бо це тиск на суд. Тому я не можу сказати. Якщо є питання по контррозвідці, я вам відповім.
Тобто ви не знаєте, що проводили спеціальне розслідування внутрішньої служби безпеки по відношенню до пана Сьомочка, коли він працював якраз по фармакологічному бізнесу?
Ну, де яку частину я в зоні АТО був.
Це зрозуміло. Дякую. Значить, я тоді прошу вас записати це питання моє і передати його пану Грицаку для того, щоб була надана відповідь комітету.
Так, точно. Ми обов'язково надам вам відповідь.
Єгор Валерійович, друге питання до вас.
Доброго здоров'я всім. Дякую за запрошення. Вибачте за мій голос, трошки застудився. Значить, ну як вже сказав мій колега зі Служби безпеки України Віктор Леонідович, це те, що за дорученням президента я зробив відповідне звернення до департаменту контррозвідки у зв'язку з появою ЗМІ інформації. Наразі проводиться перевірка, всі відповіді, я думаю, юридично правильно було б давати за результатами її проведення. Це перше. Друге, що стосується питань, пов'язаних з нібито протиправною чи можливою протиправною діяльністю Сергія Сьомочки в сфері медицини, я там деталі не знаю, але я от бачу чергове підтвердження, що Артем Сергійович проводить розслідування у кримінальній справі. Наскільки мені доповідав Сьомочка, він сам особисто звернувся до антикорупційного бюро за те, щоб ця кримінальна справа була проведена і перевірка була зроблена. Далі будь-які, скажімо, коментарі чи висновки, чи знову такі там додаткові дискусії з цього приводу було б доречним і юридично правильним робити по результатах роботи, проведеної Артемом Сергійовичем. Дякую.
Єгор Валерійович, ви не відповіли на питання. Я запитував, чи була спеціальна перевірка перед переведенням
вибачте,
пана
Сьомочки? Вибачте, будь ласка, Сьомочки. Вибачте, да. Значить, в цьому зв'язку хотів сказати, що за моїми даними спеціальна перевірка проводиться щодо військовослужбовців і державних службовців перед призначенням на відповідні державні посади. Сергій Олексійович був переведений до Служби зовнішньої розвідки з державної посади відповідного рівня. Тому я не впевнений зараз.
Тобто ви не бачили цей матеріал?
Який матеріал я мав бачити, Віктор Васильович? Віктор Васильович, спеціальна перевірка, я повторюю ще раз, проводиться перед призначенням тої чи іншої особи на відповідальну державну посаду. Якщо людина була призначена відповідальну державну посаду на місці попередньої служби, ми не мали підстав ніяких сумніватися в цілісності цієї людини. Після появи в ЗМІ цієї інформації, за дорученням президента, матеріали негайно були передані на розслідування.
Це служба зовнішньої розвідки, ви наробите перевірку?
Служба безпеки України і Служба зовнішньої розвідки України є...
Це різні служби.
Це спеціальні служби України. Я не хотів би зараз з вами, Віктор Васильович, дискутувати з приводу правового статусу Служби безпеки України і Служби зовнішньої розвідки України. Якщо ви хочете подискутувати на цю тему, приїжджайте, будь ласка, ми поговоримо.
Дмитро Євгенович, добре думав.
Спасибі. Ні, я не, я з великим задоволенням.
Давайте, шановні колеги, багато питань. Віктор Васильович, давайте.
Приїжджайте к нам на Колиму, називається.
Дмитро Євгенович,
доброго дня. Будь ласка. Так, доброго дня. Юр Валерійович, тоді до вас питання, чи відсторонений відповідно пан Семочко на час проведення розслідування від своїх обов'язків. Але вам тоді додаткове питання, як ви так і не відповіли по великому рахунку на запитання Віктора Васильовича, тоді в мене питання до Віталія Володимировича. А чи така перевірка проводилась, коли його призначали в органи Служби безпеки, звідки він був переведений? Чи така перевірка, її ж легко підняти, подивитися, як перевірялося, що перевірялося, і які результати, і чи ці результати співпадають з результатами журналістських розслідувань, чи там зовсім інші результати, і які ваші будуть дії, якщо вони не будуть співпадати щодо тих, хто це перевіряв. Дякую.
Дмитро Євгенович, ну, Сьомочка не перший день Служби безпеки України. Він працював в Україні і вийшов з Крима. І з Крима вийшов і прийшов уже, працював в Києві, потім в Одесі, в Одеському регіоні. Тобто він вже був Служби безпеки України. Що відносить там до допуску державної таємниці, якщо є питання, то там в анкеті немає такої інформації, не передбачено здійснення перевірки там особливо таких там фінансових майнових статків, якщо до корупційної складової. Там немає. Що інше, безумовно, Служба безпеки перевіряла інформацію. Я вам кажу, що він прийшов не з органів внутрішніх справ, ні з зовнішньої розвідки. Він був співробітником Служби безпеки України. Коли почалася війна, він вийшов з Криму і працював уже на неокупованій території.
Ігор Валерійович, чи був відсторонений? Так, друге питання.
Станом на сьогодні правові підстави для відсторонення Сергія Сьомочки від виконання службових обов'язків в мене відсутні.
Вадим Кривохатько.
Я хотів задати питання, чому саме ця людина до сих пір не відсторонена. Його дружина мотається в Крим через день, родичі їздять в Крим, в той час, як він володіє серйозною державною таємницею. Я не знаю, було б цікаво, от сидить тут СБУ, представники, аби дружина керівника ФСБ приїхала сюди і швендяла по Києву. Чи не поставили ви вже нею, да? Скажіть, було б це їм цікаво чи ні? І от його дружина, людина, яка по суті володіє всіма таємницями в Україні, стосується, напевно, агентурна сітка і все, приїжджає в Крим, відпочиває там, і все це нормально, розумієте? І він до сих пор не відсторонений від обов'язків. Чи це не дико, скажіть мені? Хоча в нашій країні поняття дика міняється кожні 20 минут, я дивлюся.
В пресі циркулює інформація про наявність у сина голови Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Наришкіна посвідки на постійне проживання в Угорщині.
Юрій Дерев'янко, будь ласка, слідуючі питання. Сергій Лещенко після Юрія Дерев'янко.
Шановні колеги, Угорщина воювала за Росію. Шановні колеги, шановні журналісти,
повагу,
і
колеги,
дорогі українці, я хочу зараз задати запитання представникам Служби безпеки України, першому заступнику. Ви знаєте, ще 20 серпня я звернувся як народний депутат до голови Служби безпеки України Грицака стосовно тих фактів, які вже зараз стали загальнодоступними абсолютно. Стосовно паспортів родини першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки. Стосовно того, що вони мають посвідки з копіями цих посвідок, які в ЗМІ вже тоді були. Стосовно того, з питанням, чи були вони громадянами, чи є вони громадянами Російської Федерації, тому що посвідки видані у 2014 році, не в 15-му, не в 16-му, ще в 14-му році, так? Чи ці особи, тобто родичі Семочка, є одночасно громадянами України? І мене питає наступне. І тут величезна кількість питань стосовно майна, стосовно от фактів уже на той час, які вже були відомі, на 4 мільйони доларів придбаного майна, нерухомості і все інше. І в мене питання. От коли ви мені відповідь присилали 7 вересня на звернення депутатське, ви відповіді так стандартно присилаєте кожному народному депутату? Чи ви хоч щось перевіряли? Тому що ви мені написали наступне, що опрацьоване ваше звернення, і повідомляємо, що відомості щодо першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України, запитувані в таких-то пунктах вашого депутатського звернення, можуть міститися в його особовій справі, яка передана до Служби зовнішньої розвідки. А відповідно до статті 1 закону України про державну таємницю, доступ до державної таємниці – це повноваження посадової особи, власне, дозволу громадянина, до якого, щодо якого це ознайомлення здійснюється. І СБ не володіє відомості щодо надання семочку доступу до державної таємниці в іншому державному органі. Послухайте, в мене таке складається враження, що коли я звертаюся до Української служби безпеки України з тим, щоб перевірили можливого шпигуна Російської Федерації Семочку, який працює в наших розвідувальних органах, в мене таке складається враження, що Служба безпеки України хоче покривати російського шпигуна. Замість того, щоб по кожному пункту, з яким я звернувся, дати вичерпну відповідь, якщо треба, через перший відділ, через секретку. В мене питання, чи ви, коли давали цю відповідь, ви опрацьовували взагалі це звернення з документами, з копіями, з усіма фактами? Чи ви просто так стандартно ставитесь до цього?
Юрій Богданович, ну, якщо кримінальна справа, розумієте, яка інформація надається. Якщо це контррозвідувальна справа, це є питання, вопроси питання закону у Службі безпеки України, контррозвідувальної діяльності. Є питання оперативно-розшукових справ, де є совокупність розвідувальних, контррозвідувальних, з використанням оперативно-розшукових, оперативно-технічних можливостей. Ну, я ж не буду вам все відповіді давати, що ми, як ми проводимо. Давайте я вам розпишу, що я конкретно, що я роблю.
Ні, ну,
давай, вам результат потрібен, чи потрібно я вам просто вибачте, напишу, що я роблю.
Ви написали, що відомості щодо порушення законодавства України з боку Семочка СО в СБ України відсутні.
Ну, зараз у мене немає.
Це ви написали, станом на 7.09. Ви не написали, що взято до уваги, Юрій, що ви цим займаєтесь. Ви просто написали,
давайте,
по суті,
давайте
що...
говорити юридичним язиком тоді. Є у нас верховенство права? 17-та є у нас стаття презумпція невиновності? Верховенство права? Що, які загальні основи є загального кримінального процесуального кодексу? Що вони кажуть? Яке головне завдання кримінальної справи? Скажіть мені, будь ласка.
Ні, мене цікавить, як працює служба безпеки. Якщо служба безпеки відповідно відреагувала і почала перевірку цих фактів.
Ну я ж вам сказав, я ж прийшов сюди і сказав, що да, контррозвідка проводить перевірку. Я ж нічого не вкриваю, я вам сказав, як проводять? 22 віда, більше 20 відео.
Можна запитати, коли ви почали ту перевірку? Після скандалу публічного чи після ще в серпні місяці? Коли, по суті, до вас надійшла маса інформації.
Якщо ви хочете таку інформацію, у вас є допуск до державної таємниці. Ви приходите, я вам кажу. Бо ця інформація, вона закрита. Коли ми там почали? Є офіційна в ЄРДР, яка інформація? Це ЄРДР. А то, що проводимо, які це? Є ухвала суда, є маса юридичних документів і процедур, які потрібно виконати.
То ви проводите перевірку.
Ну давайте я буду розказувати, що я роблю по контррозвідувальним справам по всім, скажімо, шпіонам і
диверсантам. Державних таємниць, а просто скажемо, ви зараз проводите перевірку.
Проводимо перевірку.
Ретельно по всіх фактах.
Так, я проводжу, департамент контррозвідки проводить перевірку.
Дякую.
Сергій Анатольович Лещенко.
Шановні керівники СБУ, моє питання відносно причин, які, власне, і спровокували цей скандал. От ви є поважними керівниками спецслужби, і за законом України ваші декларації є засекреченими. І так само за законом України люди, які викривали, от пан Бігус, інші активісти, їхні декларації відкриті. Чи не відчуваєте ви взагалі абсурду ситуації, коли ваші особи відомі, ви ж не є секретними особами, ваше прізвище на сайті президента про призначення, про переведення, тобто якоїсь секретної місії під прикриттям ви не виконуєте, ви є керівниками спецслужби. Відповідно, розкриття декларації і опублікування їх на реєстрі декларації, як всі роблять державні службовці, присутні в цьому залі, а також навіть активісти, які жодні копійки з бюджету не отримують, це є норма, яка на вас не поширюється. І коли ми запитуємо відповідних авторів ініціативи засекретити ваші декларації, ми чуємо, що вам є чогось остерігатися, що ви не хочете, щоб це було опубліковано. І тоді до мене питання. Можливо, ви зараз в присутності преси на всю країну повідомите, що вам, як першому заступнику, як поважним заступникам спецслужби, керівнику другої спецслужби, немає чого приховувати, і що ви виступаєте і просите законодавців виправити цю абсурдну норму, і щоб співробітники спецслужб, керівний склад, принаймні, який включає в себе голову, заступників і, можливо, навіть керівників департаментів, тому що ці особи теж, вони, скажімо, їхнє листування є в відкритому доступі і так далі. Я кажу там про департамент К, для прикладу. Щоб їхні декларації, якщо їхні прізвища вже розсекречені, теж були у відкритому доступі. Для чого це? Тому що саме через декларації здійснюється превенція корупції. Саме через контроль за способом життя державних службовців найвищого рангу, в тому числі керівників спецслужби, суспільство може відслідковувати, чи відповідає їхній рівень життя тим доходам, які вони мають. І після цього таких би скандалів не було. Дякую за відповідь.
Ігор Валерійович, будь ласка.
Сергій Анатолійович, дякую. Але я би запропонував оцю дискусію провести на засіданні, яке буде присвячене саме цій тематиці. Наскільки я розумію, сьогодні ми зібралися для того, щоб поговорити про ситуацію, яка склалася після чи у зв'язку з оприлюдненням інформації шановними колегами з програми «Наші гроші». Давайте будемо просто говорити на цю тему. А коли? Бо це змістовна і дуже серйозна розмова, Сергій Анатолійович. Її треба всебічно розглянути. І треба прийняти збалансований. Мені від вас і від людей немає чого приховувати. Я кажу це про я просто боюсь за фізичну безпеку свою і своєї родини. От і все.
Шановні колеги, я хочу надати Денису Бігасу слово. Я думаю, всім буде цікаво.
Ну, як... Було поставлено питання, керівник суду був таке.
Будь ласка.
Ну, добре. Що нема чого доповнити до слів Єгора Валерійовича. Я тільки скажу. Знаєте, тут розділяти ми. Ми як мирним часом живемо, чи у нас війна? Ви кажете про оперативних співробітників, ви спитайте їх.
Так я про вас питаю.
Ні, а я кажу вам. А ви знаєте, що кожен керівник у нас от опера, це оперативний співробітник. І до керівника. І підписує, і дає завдання, і підписує документи керівник. І він таку ж відповідальність несе. І так же. І якщо б ви розуміли, ми...
Люди, ви ж секретні, да. Слухайте.
Ми нічого проти не маємо. Якщо буде закон, будемо діяти згідно діючого законодавства. От і все. Крапка.
Ну, це не... Давайте просто поговоримо на цю тему окремо.
Наскільки ви питаєте,
знаю, буде засідання, будь ласка. Тобто це ж...
Що я про це думаю? Я можу з вами дискутувати десь в другому місці. Ми можемо поспілкуватися на цю тему.
Для всіх нас є друге місце.
А якщо буде закон, ви приймете закон, немає питань.
Закон передбачає.
Подождите, закон передбачає. Ухвала суда, ви можете любу інформацію взяти по декларації. А якщо вже брати також справедливо дивитися, то візьміть будь-який реєстр, в реєстрі вся інформація
є. Де ваша декларація зберігається? От де вона? Моя? На сайті НАЗК. А де ваша зберігається?
НАЗК у нас є.
У вас не зберігається на сайті НАЗК. Де?
Під печаттю НАЗК. Ага. Вот так. Закрита інформація, закрита на НАЗК.
Так, а ви є публічна особа, друга особа спецслужби. Ваше прізвище всім відоме. Ви не є секретним агентом. Що забороняє опублікувати це?
Я можу з вами, давайте поміняємося місцями, я піду народним депутатом, ви підете контроль.
У вас буде можливість на наступних виборах балотуватися. Через рік вибори. Спробуйте.
Через рік, будь ласка.
Давайте будемо рухаємося питання відповідь. Я думаю, всім буде цікаво. Денис Бігов.
Ви мені листите, але привіт. Так, нас з колегою є кілька доволі простих, як на мене, процедурних питань стосовно пана Симочка. Наприклад, коли готувався матеріал, ми хотіли якось там розкласти його біографію і направили запити і до СБУ, і до СВР. Стосовно цієї біографії, отримали відповіді від СБУ, що це відбувалося якраз під час там призначення. Від того, що особистої справи Симочка в СБУ вже немає. Від СВР, що особистої справи Симочка в СВР ще немає. В нас питання. По-перше, де знаходилась особиста справа пана Симочка? По-друге, чи з'явилась вона вже у службі зовнішньої розвідки?
У ФСБ знаходилась.
І, та, і що з даними, які ми запитували?
Пане Денисе, пане Лесе, дуже дякую вам за вашу роботу, по-перше. А по-друге, це те, що закон, на жаль, чи на щастя, Бог суддя і люди нас розсудять, забороняє розкривати відомості, будь-які відомості про кадровий склад співробітників, ну я зараз за свою службу скажу, Служби зовнішньої розвідки України, інакше як на підставі ухвали суду. Я ні в якій разі, ні в якому разі, ні я переконаний, ні Сергій Олексійович, не приховую цю інформацію. Ми обмежені законом, я особисто, ви до мене зверталися. Якщо б я цю інформацію надав або дав доручення надати цю інформацію, я б вчинив протиправну дію, за яку би я, підкреслюю, ніс би кримінальну відповідальність. Будь ласка, якщо буде ухвала суду, ця інформація вам буде надана.
Почекайте, я не...
Я зрозумію, Денис. Служби безпеки її немає, вона як співробітник переходить в друге відомство, другу інституцію, так, за ним...
Так, ми отримали відповідь, що у вас її немає, у вас її немає. Я реально хвилююсь, де воно? Може, ви її зараз читає якась абсолютно стороння людина, і це не я. То вона є вже справа в службі зовнішньої розвідки. Ми отримали відповідь не про те, що вона надасте інформацію, а про те, що особистої справи заступника голови служби зовнішньої розвідки немає у службі зовнішньої розвідки. Це трохи тривожно.
Пане Денисе, ще раз, вибачте мене, будь ласка, але я у спілкуванні на публічних заходах обмежений законом про державну таємницю. Не всю інформацію я маю право і можу надавати. Ще раз хотів би звернути увагу всіх присутніх за незаконне розголошення інформації, яка становить державну таємницю, я несу особисту кримінальну відповідальність перед законом. Тому вибачте, будь ласка, на сьогодні я до цієї дискусії повертатися не хочу.
Дякую. Ігор Луценко, будь ласка. Дякую. У мене запитання до пана Малікова. Скажіть, будь ласка, скільки справ про шпигунство було передано вами за минулий рік? Якщо можна, вже за перше півріччя цього року.
До суду,
так? Слідство?
До суду.
До суду. В цьому році було передано 10 справ. Це в цьому році. Іншу статистику я можу там більш детальніше вам потім надати.
Володимир Парасюк, будь ласка.
Дякую. Я би хотів звернутися до керівників Служби безпеки України, контррозвідки. Ви розумієте, що в ваших структурах є і чесні, порядні люди, які дійсно йшли з відчуттям того, що вони щось зроблять добре державі, і вони роблять добре державі, але їх, напевно, дуже мало, і їхній весь запал і бажання щось творити в цій державі, що принесе безпеку нам всім, здискредитовуються тими, які просто-напросто використовують високі кабінети для того, щоб просто це все конвертувати в гроші, будувати будинки і так далі. Це, напевно, риторичне питання, бо ви це все розумієте, у вас там дуже багато одіозних персон і так далі. Тому я думаю, що вам треба детальніше робити чистку і перевірку тих людей, які приходять працювати і ті, які вже працюють, бо тому що воно все приводить до дуже негативних результатів серед суспільства. А по-друге, ви бачите, що робиться на вулицях Києва. Взриваються автомобілі, вбиваються люди, і відповідь на питання суспільству, хто це робить, ви не можете дати. Ясно, що це все саме простіше зігнати на війну, на диверсії сторони Росії, але це не відповідь на питання. Це такий короткий виступ, а тепер питання, чи можна, тут є ряд народних депутатів, кого цікавиться справа, є журналісти, які це все розслідували. До речі, роботу, яку повинні були ви зробити, ви цього не зробили, напевне, вам не було цікаво. І ви маєте це робити, в принципі, по всіх своїх підлеглих. Але питання в тому, у нас є доступ до державної таємниці. Чи ми можемо з вами, можна секундочку уваги і все, чи можемо зараз створити якусь групу, там, не знаю, з 3, 4, 5 народних депутатів? Закон дозволяє нам мати доступ до документів, які мають державну таємницю, і контролювати цей весь процес, і щоб ви нас інформували при кожному кроці. Я думаю, що закон України нам цьому дозволяє. Я думаю, що якщо ви нам будете надавати цю інформацію, тут нічого страшного не буде. І якщо ви говорите про велику таємничість, то давайте будемо чесні. Коли ваш заступник виходить на телебачення одного з центральних телеканалів і починає, вибачте слово, відмазуватись, то який він контррозвідник? Це ніякий не контррозвідник. Це просто-напросто от таке блаблакання, яке смішить всю країну. Ви бачили, скільки мемів і скільки різного роду монтажів стосовно цього інтерв'ю? Це соромно. Знаєте, в нас така сама контррозвідувальна діяльність, як ваш контррозвідник. Один до одного.
Будь ласка. Знаєте, я вам скажу, що Служба безпеки України щодо чистки рядов. 73 співробітника, відносно яких була впроваджена кримінальна справа. 73. І це, я вам скажу...
Зразу питання. Скільки працює взагалі працівників Служби безпеки України без агентури, офіційно влаштований, без там, таємниць і так далі? Скільки тисяч?
27
тисяч. Тобто 27 тисяч.
Є оперативний склад, а є технічний склад.
Добре, я вас говорю про тих, які не є агентами і про яких ви можете говорити.
Зараз 2,5 тисячі воюють в зоні ООС. Воюють там. І я би так не казав, що от всі там, які контррозвідники, де. Якщо взяти справи, які контррозвідка зробила, і Служба безпеки України, то вони мають і свої авторитети, мають свої, якісь свої результати. І дуже серйозні результати. Я б не казав так, от, що все у нас плохо. Да. Це по-перше, 73 чоловіка. До речі, півтора місяця назад ми затримали теж співробітника контррозвідки, який працював на службі зовнішньої розвідки Російської Федерації.
Михайло?
Ні? Я не буду.
Я вам кажу, Єгор Соболєв, будь ласка.
В тому числі за корупцію.
Наступний Юрій Тимошенко.
Ви надали доступ до цієї справи. Я ж вам запитав, давайте ми створимо, як парламентарі, 5-6 чоловік, щоб не ходити по одному. Приходимо, пишемо заяви про нерозголошення державної таємниці і будемо день в день, місяць в місяць контролювати процес розслідування.
Служба безпеки щодо формату комунікації завжди йшла на
зустріч. Тобто ви за це?
Ми на зустріч. Якщо є в рамках закону, чому ні? Є парламентський контроль, що зараз там вносяться ще пропозиції, є там інші пропозиції. Я кажу, будемо діяти в рамках чинного законодавства. Ми не виходимо за рамки чинного законодавства.
А знаєте, для чого це нам треба? Щоб просто воно не з'їхало. Щоб ми через місяць от просто говоріння, ми знову не побачили деяких працівників на своїх посадах, або потім його не знайшли в адміністрації президента, або знову ж в поліції, ще десь. Нам потрібно добитись справедливості. Бо тому що так просто... Вже не
є. Єгор Соболєв, будь ласка.
Я думаю, що тут всім зрозуміло, причому з обох боків цього стола. Зараз найважливіше запитання, що ми маємо робити, щоб ці ситуації унеможливлювалися? Що ми маємо зробити, щоб Служба зовнішньої розвідки і Служба безпеки України раніше за програми журналістських розслідувань виявляли такі факти? До речі, таке саме запитання ми маємо до Антикорупційного бюро України. Я не розумію, чому бюро сьогодні не представлено на засіданні, і я не розумію, чому вони почали провадження тільки після програми журналістських розслідувань. Хто-хто, а ми з вами знаємо, які ми великі повноваження і можливості дали Антикорупційному бюро якраз для розслідування фактів незаконного збагачення. Це те, про що йшлося в матеріалі. Друге, звісно, запитання – як зробити і що ми маємо для вас зробити, щоб реакція на таку інформацію була миттєвою і ефективною? Я не дуже переживаю за будинки, якщо навіть підтвердиться, що вони є у власності пана Семочка. Набагато страшніше, що він продав за ці будинки. Коли ми виявляємо корупцію в Міністерстві економіки чи в тендерних процедурах, це не так страшно, як корупція в Службі зовнішньої розвідки чи Служби безпеки України. Бо ви правильно сказали, це життя людей, які воюють. Причому, якщо ми говоримо про Службу зовнішньої розвідки, я не знаю, чи всі розуміють, що йдеться про засекречених агентів за межами нашої держави, яких підготувати, інтегрувати, отримувати від них надійну інформацію, це роки, якщо не десятки років роботи. І в даному випадку, коли можуть бути реальні зв'язки з ворогом, може бути продаж інформації, а на чому може збагачуватися один з керівників служби зовнішньої розвідки? Де в нього можливості заробляти інформацію? Тільки продаючи національні інтереси, продаючи цих самих людей. І дайте нам відповідь на запитання, що зробити, щоб реакція була миттєвою і надійною. От ви зараз говорите, що він навіть не відсторонений від виконання обов'язків. Я вже мовчу про те, що у успішній державі, яку ми з вами маємо зробити, посадовець має йти у відставку негайно в таких ситуаціях. Але окей, як зробити так, щоб позбавити його доступу до державної таємниці, позбавити його інформації, яку він може отримати як перший заступник голови служби зовнішньої розвідки. Допоможіть нам допомогти вам з цим розібратися. Я розумію, що для вас нелегко тут з'явитися. Я ще раз наголошую, що керівництво держави зайняло позицію просто саботажу цієї інформації. І те, що сьогодні тут немає представників блоку Петра Порошенка, це насправді відповідь президента на спроби суспільства розібратися в цій інформації. І в мене запитання до голови служби зовнішньої розвідки, на яке, я думаю, ви можете дати відповідь. А як Семочко у вас з'явився? Хто його рекомендував на цю посаду? Допоможіть нам розібратися в цьому, для того, щоб це повторювалося, не повторювалося знову.
Я ще раз хотів би повторити, пане Ігоре, дякую вам за ваше розуміння про те, що цей випадок сьогодні з тим, що там я, як голова служби зовнішньої розвідки, пан Маліков, як голова контррозвідки, ми зараз тут публічно з вами дискутуємо в присутності камер, це не стандартно. В жодній країні НАТО та ЄС ви часто таке не побачите. Але поважаючи наших народних депутатів і парламент, як орган державної влади, ми не могли не прийти сюди.
Да. А є скрина, позиція номер один. Злодії.
Позиція номер два. Для того, щоб максимально мінімізувати ризики від проникнення іноземних спецслужб в службу зовнішньої розвідки України, вже вибудована відповідна система, яка базується на тому, що допуск до державної таємниці не означає доступ до неї. Відповідна інформація надається будь-якому співробітнику очолюваному мною відомства лише в межах наданих йому повноважень. Тому відповідні заходи вже вживаються. Але що можна зробити, що можливо було зробити? Ми, як державні службовці, військовослужбовці, діємо виключно в межах закону. Мені здається, треба дивитися на законодавство і переймати передовий досвід і стандарти тих країн, куди ми, власне, прагнемо інтегруватися. Віктор Васильович, вибачте, будь ласка, але мені не смішно зараз, от чесно. Я чесно не хотів би зараз сміятися з вами. Це не смішно, Віктор Васильович. Це...
Давайте...
Мені плакати.
Віктор Васильович,
да.
Давайте не проходимо. Балаган, Юрій Тимошенко, будь ласка.
Я перепрошую, пане Юрію, все-таки дайте відповідь на запитання, а хто Семочка рекомендував до служби зовнішньої розвідки? Шановні колеги, давайте дамо можливість голові служби зовнішньої розвідки відповісти.
Я не думаю, пане Ігоре, вибачте, будь ласка, що це та інформація, яку маю, я маю за законом надавати тут і зараз.
Юрій Тимошенко, будь ласка.
Шановні присутні, глядачі, я прошу всіх ще раз уважно подивитися на ці місця, щоб ви чітко уяснили, кому це все потрібно, цей спектакль на замовлення, і можу вас запевнити. бачите, що це комусь таки потрібно, бо й до мене підходили люди, які так само наполегливо мені пропонували не йти на це засідання. А тепер у мене є питання до пана Малікова. От ви дуже гарно сказали про презумпцію невинуватості. Мені дуже сподобались ваші слова, я з великою повагою до них відношусь, і аналогічне таке питання на ваші слова. Мій округ межує з Боковелем, а директор Боковеля Олександр Шевченко є такий самий коломиянин, як я. І мені відомо, і моїм друзям, мешканцям Коломиї, що не так давно 260 ваших орлів висадилися на Боковелі, оточили Боковель, провели там обшук, розумієте, 30 годин нікого не випускали. І тепер в мене є питання, якщо я не захищаю Шевченка, оборонь Боже, якщо він, наприклад, злодій, то, будь ласка, озвучте, що ви там знайшли, які є докази його злочинної діяльності, його фірми ПВС. А якщо ви нічого не знайшли, то, будь ласка, я би вас просив так само вибачитися і визнати, що ви нічого не знайшли. І виходячи з цього всього, я додам ще про рівність всіх в цій державі перед законом. Чи можуть завтра цих самих 260 ваших орлів висадитись на три будинка цього сімочка в Козині і обшукати їх так само ретельно, як ви обшукували Буковель, і потім розказати нам, що ви там знайшли? Дякую.
Дякую за запитання. Ну, я не готов вам зараз відповідати, бо я ще раз кажу, це не в рамках моїх функціональних повноважень. Питання, я шу на засіданні комітету по другому питанню. Якщо потрібна там прес-конференція по Шевченку, будь ласка, ми її підготуємо, ми надамо інформацію в рамках кримінальної справи, що надасть, на що надасть дозвіл слідчий. Все,
а питання. Чим Шевченко гірший від Сємочка, поясніть мені?
Я не кажу,
законом в рівні. Ну давайте чекаємо вашого десанта, з десанту завтра до Сємочка.
Ну при чому тут десант? Я ж вам кажу, як воно в рамках діючого законодавства, але я ж не можу, що, як, що за благорозсудість витворити. Я ж роблю те, що потрібно робити в рамках діючого законодавства. Якщо потрібна інформація, будь ласка, ми надамо цю інформацію.
Віктор Васильович, чому голос?
Шановні панове, ну ви тут ведете себе точно як розвідники, реально, як хороші розвідники, які не здаються ворогу, які не проронили жодного слова інформації, не надали ворогу, але тут перед вами не вороги сидять, тут сидить українське суспільство. Більше того, я хотів би сказати, що ці питання, які ми з вами задаємо, не мають жодного відношення до державної таємниці. Не про те, хто рекомендував, не про те, де знаходиться на сьогоднішній день справа пана Сьомочки. Та, скажіть, є в нас, у відділі кадрів, лежить там десь, от я пану Єгору кажу, і да і все, і лежить, і слава Богу. І слава Богу, хай собі лежить, її ж ніхто звідти не забере. Але коли ви задаєте, говорите про те, що ви не знаєте, де справа вашого першого заступника, то це виникає питання достатньо серйозні. А чи контролюєте взагалі ситуацію в своєму відомстві? Оце виникає питання, це по-перше. По-друге, ви зрозумієте правильно, ви тут уособлюєте собою не просто відомство, ви уособлюєте президента України, ви обидва людини, які призначаються на посаду указами президента України і за поданням відповідними для президента України. І те, що так, як ви себе ведете, ви просто-напросто абсолютно чітко підводите під величезну недовіру до гаранта Конституції. Тому що якщо гарант Конституції підібрав собі таких підлеглих, які не можуть в суспільство надати прямі, зрозумілі, чіткі відповіді, то, вибачте, він сам такий. Ви точно так себе ведете. Точно так, як себе вів вчора Сімочка на цьому своєму інтерв'ю, яке просто сьогодні вийшло, знаєте, яке виглядає сьогодні просто як фарс, коли людина 4 хвилини читає з суфлера заготовлений текст, а потім каже, я не розумію українську мову. Розумієте? Скажіть, будь ласка, скільки іноземних мов знає пан Сімочка? Він у вас працює в зовнішній розвідці. Скільки іноземних мов знає пан Сімочка? Він хоч англійську знає? Я сумніваюся в цьому. Якщо він не знає української, я в цьому глибоко сумніваюся, що він знає хоч будь-яку іноземну мову. Але Бог з ним не знає і не знає. Це справа не в іншому.
Віктор,
я все-таки питання, хочу задати питання дуже зрозуміло. Пан Сімочка не перший раз з'явився в скандалі, в публічному скандалі. Якщо ви не можете надати нам інформацію про це, скажіть нам, будь ласка, про інше. А з чим була зв'язана його судовий позов до пана Грицака в минулому році? Про що судився пан Сімочка з своїм керівником служби? Ви можете пояснити суспільству, щоб ми склали портрет цієї людини, хоча б психологічний, моральний, професійний портрет цієї людини, яка сьогодні стоїть в центрі уваги всього суспільства. Ми ж не просто хочемо розібратися в одному випадку, ми хочемо бачити, хто такий Симочко. Ми хочемо бачити, чому це було. Скажіть, будь ласка, в чому полягав позов до пана Грицака, пана Симочка в минулому році? Про що вони судилися? І ще одне питання. Була інформація, що саме пан Симочко відповідав за депортацію президента Саакашвілі, коли він керував Київським обласним главком, за силове видворення пана Саакашвілі з України. Ви маєте таку інформацію? Ви можете це підтверджувати, що цією операцією керував Симочко? Або ні? Ви не можете підтвердити таку інформацію, а ми будемо робити відповідні... Да, ми це знаємо, але ми просто у вас запитуємо. Ми хочемо вас запитати це. Це суспільство сидить українське, і не депутат Чумак запитує, а 45 тисяч його виборців у вас вважаєте, що це запитують. Дякую.
Віталій Володимирович, ви будете відповідати?
Були прорахунки службової діяльності, були деякі накладені дисциплінарні взискання.
Було скаження накладних дисциплінарних
взисканий. Дисциплінарне взискання.
А за що? Ви можете сказати? За що Симочко був
під... Ну, зараз ще під руками немає.
Знову немає інформації.
Ні,
ви йшли сюди на засідання комітету. І у вас немає інформації по головному фігуранту. Вибачайте, Віталій Володимирович. Це не повага до нас. Ви не підготувалися до комітету.
Порядок денний інший, Віктор Васильович.
Порядок денний, пан Симочко. Ви повинні були знати все. Від того,
порядок денний, репортаж цих журналістів.
Які Віктор пачки Василь. Були при народженні і який воно кольор волосся його дружини сьогодні. Ви повинні були прийти і знати все це сьогодні.
Дмитрий Євгенович, я вам чітко відповів.
Вадим Кривохатько,
будь ласка. Були прорахунки в оперативно-службовій діяльності. За це не було накладено стягнення. Все.
Віталій Володимирович. Віталій Володимирович.
Питання Вадима Кривохатько, будь ласка.
Нещодавно був затриманий перший заступник Дніпропетровського СБУ, да? Підозрюють зради.
Ніхто не затриманий.
Ну як, не затриманий? Було порушення, да, Запорізьке СБУ там займалося, наскільки мені відомо. От це скрізь в інтернеті. Чому він також не відсторонений? Там виявили купу агентів, яких він вербував. Це правда чи ні? Було таке?
Ніхто не затриманий.
Ну він не затриманий, я знаю. Чому? Він не затриманий.
Ну є кримінальна справа. Я не... Ви зараз...
Чому він не відсторонений від виконування обов'язків? Одну хвилиночку, я не закінчу, в мене є хвилина. От дивіться, цього виявили зрадника, він продовжує ходити на роботу. В Дніпропетровській виявили зрадника, він продовжує ходити на роботу. Це небезпечно, ми хвилюємося. Ми комітет, який відповідає за це. Ми завтра, у нас просять виборці. А чому так твориться? Скажіть, будь ласка.
Хто його вам рекомендував? От скажіть мені, будь ласка, я б в житті не взяв людину, яка судиться своїм керівником, я б в житті не взяв до себе першим заступником. Скажіть, хто його вам так рекомендував, Настирлова, що ви берете його першим заступником, не маючи факту, знаки, все інше? А, ну добре.
Вадим Вікторович, я вам кажу, є рамки кримінальної справи. Только слідчі приймають рішення і суд.
Віталій Володимирович, в мікрофон, Віталій Володимирович, в мікрофон відповідає.
Я Вадим Вікторовичу відповідаю, що є кримінальна, в рамках кримінальної справи тільки слідчі, процесуальний, керуючий і суд. Вирішують, яка інформація і кого затримувати, не затримувати.
Але ви не задаєте питання. Прикази, які регламентують цю діяльність. Якщо людина запідозрюється на такі серйозні поставки, зраді, і треба просто відсторонити.
Коли є кримінальна справа, службове розслідування не проводиться.
В законі немає такої підстави відсторонення від виконання службових обов'язків, як підозра не оформлена процесуальним чином. Тому будь-які дії... розумієте, в чому проблема, шановні колеги? Не, да, проблема в тому числі і наша. Проблема в тому, що ми за кожен наш крок всупереч чи в порушення вимог закону, відповідаємо перед законом. За кожне наше слово ми відповідаємо перед законом. Давайте ми будемо разом діяти в межах, в рамках закону. І от тоді, шановні колеги, У нас буде те, чого ми всі з вами правова, демократична, цивілізована держава.
Тут немає народного депутата, дякую, телефон, якого б не прослуховувався. Розумієте? Оце я даю вам 100% гарантію.
Вадим,
і ви зараз скажете про закон.
Вадим, наші є колеги хочуть, будь ласка,
да.
Денис Білос.
І пан Віктор це забезпечить. Так.
Да. У мене два запитання до Єгора Валерійовича. Перше, я би вас дуже просила уточнити з приводу доступу і допуску до державної таємниці. Наскільки я розумію, ніхто не вважає за необхідне відсторонювати Симочка від його посади на час розслідування, і ніхто не скасовує йому допуск до державної таємниці. Правильно розумію? Якщо так, то уточніть, будь ласка, який рівень допуску до держтаємниці наразі за посадою має Симочко, і чи обмежили ви йому доступ до державної таємниці, якщо ви все-таки наголошуєте, що це є різні речі? Потім у мене ще одне запитання буде.
На ваше запитання я можу дати наступну відповідь. Допуск до державної таємниці може бути, точніше, будь-яка посадова особа, яка має допуск до державної таємниці, може бути його позбавлена лише за рішенням суду. Доступ, який може бути наданий у разі наявності допуску, у пана Сьомочки, як і у інших співробітників служби зовнішньої розвідки України, максимально обмежений. Це вимоги контррозвідувального захисту. Чим менше людина знає, тим більше, тим менше вона вразлива до зовнішніх загроз. Оце буде моя відповідь.
Ви не хочете йому не обмежити, а закрити доступ до державної таємниці на час розслідування за 111 статтею? Тому що якщо у нас буде розслідування півроку, а потім, ой, упс, ми півроку йому показували сводки зі всіх прослушок, ну, це трохи буде дивно.
У цьому зв'язку я змушений буду призупинити дві операції з захисту обороноздатності України, які зараз проводить пан Сьомочко.
Тобто у
Олег
нас...
Осаховський, будь ласка.
Дякую.
Тоді у мене...
Олег Осаховський.
Я перепрошую, у мене ще друге
вже
запитання.
Два питання.
Ні, це було одне запитання з приводу допуску і доступ.
Будь ласка.
Вітаю, шановне товариство. Чи ви закінчите? Закінчіть, будь ласка.
Можна, так, дякую. І друге запитання. Єгор Валерійович, скажіть, будь ласка, служба зовнішньої розвідки надає робочий транспорт і робочих водіїв співробітникам інших спецслужб? Проблема в тому, що пан Симочко щонайменше 3 місяці вже їздить на чорному ленд-крузері номери АА-1172CX. Він на ньому їздив, коли працював очолював обласний главк київський, і він на ньому продовжує їздити зараз, коли працює вашим заступником. Вчора в ефірі ЗІКу він сказав, що це не є його персональна машина, а це є службовий транспорт, який знаходиться на балансі служби зовнішньої розвідки, і водія йому також видали ви. У зв'язку з чим у мене запитання, ви якимось дивним чином за 2 місяці до, щонайменше за 2 місяці до призначення його вашим заступником видали йому робочий транспорт і робочого водія, чи пан Симочко бреше?
Це дуже конкретно.
З балансу на баланс між відомцями машина може передаватися. Нічого такого немає. Нажати кнопку, так? З балансу. Да, послухайте, я думаю, що мене і без кнопки запишуть. Да, тобто, машини, ну тобто, будь-яке державне майно, да, чи майно може передаватися з балансу на баланс між державними органами, якими є Служба безпеки і Служба зовнішньої розвідки. Друге питання. Оперативні водії, дійсно є така посада в Службі зовнішньої розвідки України, і вони допомагають в роботі багатьом співробітникам очолюваної мною служби різного рівня, в тому числі і Сьомочці.
Саме ця машина передавалася?
Саме ця машина за 2 місяці до його призначення, за 2 місяці, той самий водій, та сама машина, ті самі номери, непробивні номери прикриття.
Ви передали з балансу на
баланс? Просто я вас запитую, як є, а ви кажете, як може бути?
За 2 місяці? Як за 2 місяці?
Ми щонайменше тричі фіксували пана Симочка на цій машині з цим водієм, з цими номерами, ще з червня місяця починаючи. Призначили його вам 31 липня?
Після переходу... Ні, ну, значить, тоді ця машина була на балансі СБУ. Після переходу пана Сьомочка на роботу в моє відомство, машина була передана, закріплена за ним. Вона відповідно обладнана, ця машина.
Водій і номери теж передались по балансу?
А, дивіться, значить, є такий феномен в оперативній діяльності, розкриваю вам. Значить, але це не суперечить закону, Віктор Васильович. Як номери прикриття.
Водій.
Водій оперативний, який працює в службі.
Він в червні в Семочка, коли той був в службі безпеки України.
А що дивного в тому, що водій перейшов зі служби в іншу службу? Він військовослужба.
А,
це номер прикриття.
Окей, тобто служба безпеки України.
Це номер...
Ми зрозуміли. Тобто я просто узагальню.
Служба безпеки України.
Окей, передала Семочка з машиною, водієм і номером на баланс.
І не в спецслужбах їздить на номерах прикриття.
Вітаю, шановне товариство. Ні для кого не секрет, що зараз в даний момент в дипломатичних відомствах, які працюють за кордоном від України, є дуже багато зрадників. Чи працюють відомства зовнішньої розвідки Служби безпеки, виявлення таких зрадників, і скільки зрадників, шпіонів, які працюють на іноземні спецслужби, було виявлено вашими спецслужбами? І наступне питання до зовнішньої розвідки, які саме функції як заступника виконує Семочко в вашому відомстві? Дякую.
На перше питання я можу вам просто як приклад надати, що буквально пару місяців тому ми завершили справу за державну зраду по одному співробітнику, на жаль, очолюваної мої служби. Вели цю справу ми із контррозвідкою, з військовою прокуратурою. Все доведено. Вирок є, він публічний. Що стосується другого вашого запитання, на жаль, і в цьому випадку я обмежений законом про державну таємницю. Вибачте, будь ласка.
Можна,
будемо закінчувати.
Добре, я просто вас настільки можна рідко побачити і взагалі конкретно задати запитання, бо тому що те, що ви відписуєте, це просто водичка якась. Тому і хочеться вам багато питань задати. Я хочу сказати, що Служба безпеки України працює не тільки на передовій, як ви говорите, вона ще й працює у Львівській області, в контрольно-пропускних пунктах, ви знаєте. То я вам розкажу, що те, чим вона займається, це просто сором, коли... Так як говорять люди, налітає СБУ і розказує митникам, яку машину важити, скільки там 51 кілограм людина везе чи 50. Оце діяльність, щоб ви розуміли і не дуже обурювались і не розказували нам про хлопців. Бо тому що якщо ви хочете сказати, що тисячу чи скільки бере участь в АТО, так я вам хочу сказати, що вже, напевне, більше половина країни взяла участь в АТО, так? І знає, що таке війна, і, повірте, вона дуже добре відчуває цю війну. Тому не треба завжди прикриватися такими святими речами. Всі ми це відчули, хтось по різних цілях. Це перше, щоб ви розуміли, чим вони займаються. Я там ніякої діяльності СБУ взагалі не бачу і так далі. Але в мене є питання стосовно себе особисто. Рівно 3 роки тому в центрі Києва мені кинули біля дому гранату. Цей злочин хотіло розслідувати Національна поліція України. Але приїхали у СБУ і зразу забрали це розслідування собі, бо тому що вони це трактували як замах на державного діяча. За 3 роки, окрім того, що ви допитали всю мою родину, навіть вчительку з англійської, яка зі мною займається, ви більше нічого не зробили. Відповідь на питання, хто це зробив в центрі Києва – тиша. І тому в мене питання, а коли я отримаю цю відповідь? Бо тому що коли ви говорите, що ви всі під загрозою, що якщо ви відкриєте декларацію, так я скажу, що вся країна під загрозою. Отут наступне питання про побиття активістів. що вже ми забули, скільки їх, це вже перетворюється на статистику. Ми відповідь питання не можемо дати. А те, що людина в Кузині побудувала енну кількість будинків і, напевне, ще таку енну має за кордоном, це для нас секрет. І ви переживаєте за їхню репутацію і безпеку. Та ви скажіть своїм працівникам, хай своїх розбалуваних мажорних дітей трохи приструнять і забрати соціальні мережі. Тоді контррозвідувальна діяльність буде, напевне, ефективніша. Тому я вас дуже прошу, дайте мені відповідь по питанню, яке я вам щойно задав. Я хочу знати, що за 3 роки Служба безпеки України у моєму випадку, як державного діяча, зробила. Окрім того, що питала батька, маму, сестру, бабцю, всіх моїх родичів, всіх моїх помічників, всіх. І вчителя англійської, щоб це саме цікавіше. А знаєте, для чого ви це зробили? Бо ви навели контакти. Ви склали. Ні, я хочу дати.
Питання вже зрозуміло, готові відповідати.
Кривохатько правду сказав. Нас всіх прослуховують зранку до ночі. Вже не знаєш, куди дзвонити, щоб порозмовляти. Це є правда. Автомобілі прикриття Служби безпеки України, які їздять не в офіційній формі біля домів. Ми це, думаєте, що не бачимо? Вони настільки недолугі, що вони навіть не знають, як працювати. А це вже надоїдає. І те, що ви зараз робите, знаєте, що це називається? Це називається кругова порука. І знаєте, і в письмовій формі вже надоїло вам писати. А хочете, щоб ви оце почули? Що не вічний Порошенко, і він закінчить свою діяльність на території України, закінчить в тюрмі. І тоді питання буде до вас. І тому, коли ви кажете, чи включати мікрофон, обов'язково включати. Бо ми це все потім дешифруємо і будете відповідати в відповідних органах, чому ви так займаєтесь. Прийшли. Ви не хлопчики для побиття. Суспільство 4-й рік після Майдану не може дати відповідь на запитання, а що змінилось. А ви розказуєте мені державна таємниця. Про що ви розказуєте? Фракція опозиційного блоку, напевне, сидить в тих архівах і зливає інформацію в РФ. Там і ті самі працівники, що за Януковича працювали. Бо вони ж не підпали під люстрацію.
Я так розумію, Віктор Іонасович. Кононенко Віктор Іонасович.
Пане Володимире, якщо дозволите, з цього крику душі буду виокремлювати питання і відповідати. Про себе. Не готові, не готувались. Я вас чекаю на наступному тижні у себе, визначайте день.
Грицак в парламенті, підходжу, кажу, дайте мені відповідь по мені. Пане Володимир, я вам все надам, бо я нічого не знаю. Я чекаю реальних кроків. Я розумію, що я цього не доб'юсь. І ніхто не доб'ється цього, бо тому що цим ніхто не займається. Служба безпеки України, замість того, щоб займатися комерційною діяльністю Львівській області на митницях і косити гроші, вона би зайнялася безпекою громадян в центрі Києва. Ви дали відповідь хоч на одне питання, коли зірвався автомобіль. Хоч на одне. Окрім відмазки, що це диверсія. В нас склади військові взриваються. А якщо війни не буде, на кого ви будете це все списувати? А може не стільки проблем з війною, як проблем в ваших мозгах?
У нас є інші...
Це так, ну, крик душі, я розумію. Пане Володимире, моє запрошення лишається.
Юрій Дерев'янко, і ми закінчуємо. Так. Але, будь ласка, тематичні питання.
Питання дуже тематичне. Ми з'ясували сьогодні, що автомобіль, можливо, і був на балансі. Я маю на увазі про те все майно, яке стосується предмету нашого сьогоднішнього засідання, семечка. Автомобіль, можливо, був на балансі однієї спецслужби, переданий на баланс іншої спецслужби. У мене питання до 2 керівників спецслужби. Володь, у мене питання до 2 керівників спецслужби. Скажіть, будь ласка, чи були на балансі будинки в Конча-Заспі, які є родичем, які сьогодні в власності родичів Семочки? Можливо. Можливо, під прикриття, можливо, ще якісь є. Скажіть, от будинки ті, які у журналістських розслідуваннях, майно, активи, чи було це у вас на балансі СБУ або Служби зовнішньої розвідки? Щоб ми розуміли, так чи ні. Тому що ми хочемо мати відповідь на запитання, чи є це майно, от, чи це майно дійсно отримано невідомо під яким, за які заслуги Семочком, чи його родичами, звідки воно взялось. І чи це випадково не є майно ваше, Служби безпеки України, яким просто він користується, як офіцер. Так, ну, типу, під прикриттям. Тому скажіть, будь ласка, чи ви знаєте про це майно, про яке йдеться, чи воно випадково не є на вашому балансі СБУ і Служби зовнішньої розвідки? От, і дайте відповідь на це питання. Дякую.
На балансі СБУ немає.
Про майно, яке нібито пов'язане з паном Сьомочком, ми дізналися зі ЗМІ. І Я думаю, що відповідь на всі ваші питання дасть Артем Сергійович.
На балансі вас немає.
Ну, я не знаю про це точно.
Дякую. Будемо дякувати вам за надану можливість поспілкуватися. Ми не можемо приймати рішення по цьому питанню, так як у нас відсутність. Але ми вислухали, ми маємо інформацію.
БПП і Народний фронт забезпечили відсутність кворуму.
А що, Народний фронт присутній, будь ласка.
Народний фронт? Хто?
Ваші...
Хто присутній?
Я і...
Добре. Дякую вам.
БПП забезпечили. Дякую.
Шановні колеги, в нас є ще розвернення до комітету експертної групи «Антикорупційна реформа» коаліційних неурядових організацій реанімаційного пакету реформ про забезпечення безперешкодної діяльності громадського суспільства із запобіганням і протидії корупції. До нас звернулися журналісти, громадські діячі. Ми можемо обговорити?
Давайте.
Ігор Соболєв, будь ласка.
Колеги, в мене наступна пропозиція. Після того, як почалася хвиля обурення серед людей, і міністр внутрішніх справ Аваков, і інші посадовці почали звітувати, що справа розкрита, все зроблено, не переживайте. У нас зараз присутні конкретні постраждали від нападів. Як мінімум двоє хлопців з Одеси, одна людина з Києва. Я пропоную всіх заслухати, що вони знають про розкриття своїх справ, так, щоб не створюючи перешкод для слідства, ми отримали інформацію і поділилися з суспільством нею. І вже робили висновки, як далі діяти, щоб активісти були в більшій безпеці, чи скоріше в меншій небезпеці, ніж зараз.
А ну, хто також присутній начальник відділу головного слідчого управління Національної поліції України Воронин Володимир Іванович.
А з прокуратури?
Будь ласка. З прокуратури немає.
Ми не запрошували нікого?
Запрошували. Був прокурор і
хотіли. Якщо можна, я просто почну, щоб ми не затягували це. Чесно кажучи, я в такому шоці від того, що я чула тільки що я розумію, що тут Єгоре не просто в меншій небезпеці, а просто вижити. Коротко поясню, чому так важливо, щоб ми зараз це питання проговорили, бо це перетворюється в систему. І тут присутні лише декілька людей, яких фактично, які вже зазнали конкретних переслідувань. І я би дуже хотіла, щоб вони самі сказали. Але я так само хотіла би, щоб сказала представник правозахисних організацій Тетяна, наскільки ця діяльність стала масовою, щоб ви розуміли, що без вжиття конкретних заходів, ну просто завтра не залишиться людей, які можуть робити такі розслідування. Також я хочу зазначити кілька важливих моментів. Ці переслідування, вони відбуваються, ми нарахували як мінімум 6 рівнів. Це законодавство, це юридичні переслідування, як у випадку із намаганням позбавити адвокатського посвідчення чи відкриття кримінальних проваджень. Це електронні декларації, це напади податківців і справи, які відкриваються. Це переслідування від правоохоронних органів. І зрештою це дискредитація в медіа, яка вже набирає таких обертів, що ми більше часу витрачаємо на те, щоб виправдовувати за те, в чому взагалі нема, про що взагалі не мали би говорити. Тому я зараз передам слово Тетяні Печончик, яка розкаже трошки про загальну картину, а потім конкретним представникам громадських організацій.
Доброго дня, дякую за можливість виступити. Я представляю Центр інформації про права людини і також буду говорити від імені Коаліції на захист громадянського суспільства. Це 50 правозахисних організацій, які зараз об'єдналися, щоб якось власне захищати активістів. З початку цього року ми зафіксували щонайменше 55 нападів на громадських активістів по всій Україні. І це тільки верхівка айсберга, бо це інформація, яка зібрана тільки однією організацією, яка працює тут в Києві. Це в вбивства, кілька випадків вбивств, побиття, пошкодження майна, підпали авто, напади на офіси громадських організацій. Найчастіше від насильства страждають антикорупційні активісти, екологи, ті, хто бореться із забрудненням річок, ті, хто бореться проти вирубки парків з незаконними забудовниками, а також правозахисники. Ми спостерігаємо за нападами на активістів фізичним насильством від після Євромайдану з 2014 року і особливо, наприклад, на прикладі тих справ, які нападів, які трапилися протягом 14, 15, 16 років, я можу сказати, що більше 90% таких випадів, таких нападів не розслідувані. Рік тому ми зустрічалися з керівництвом МВС і Національної поліції, говорили про цю проблему, однак вони не сприймали її серйозно, як наслідок за рік ця хвиля насильства стала ще більшою. Така безкарність веде до нових і нових нападів. Ми зафіксували випадки, коли активіст після того, як було вчинено напад, і він не припинив свою громадську діяльність, ставав жертвою повторних нападів, а на одного активіста протягом кількох років було здійснено 4 напади. При тому кожен наступний все більш і більш жорстокий. Як наслідок, таке, власне, безкарність веде до того, що не встановлюється, хто нападає, хто замовляє, і практично єдиним шансом, коли поліція, прокуратура починає щось робити, це є привернення уваги медіа, коли ці справи потрапляють на національні телеканали, тільки тоді поліція починає щось реально робити і розслідувати. Власне, чому причини тої ситуації, яка зараз відбувається? Їх декілька. Перше, я думаю, що ця хвиля зростання нападів протягом останніх років свідчить про те, що взагалі активних людей більше стало. Люди включаються в процеси децентралізації контролю за владою на місцях, навіть з рівня ОСББ, тобто активних людей стає більше. І як наслідок, ті корумповані власне, влада місцева, яка зростається дуже часто з правоохоронною системою, бізнесом і криміналітетом, починає чинити спротив. І друге, це відсутність ефективної реформи правоохоронної системи, партовської поліції та прокуратури, яка в дуже багатьох випадках просто не спроможна розслідувати ці напади, а в деяких випадках ми підозрюємо, що ще й спеціально саботує, оскільки, можливо, причетна до вчинення таких нападів. Отож, ми вважаємо, що дуже важливо, по-перше, щоб правоохоронні органи публічно відзвітували по кожному нападу на громадських активістів, антикорупціонерів, правозахисників, які сталися після Євромайдану. І, по-друге, ми вважаємо, що жоден громадський активіст не може почувати себе в безпеці, поки в Україні не буде проведена ефективна реформа правоохоронних органів та антикорупційна реформа. Дякую.
Дякую за запрошення, дякую за те, що надали слово. Насправді, мені теж важко говорити щось
про...
Мене звати Стименко Віталій, я активіст з Одеси, голова Одеського осередку Автомайдану. Я можу сказати, що за весь час, який я займаюся громадською діяльністю, зараз займатися нею в Одесі найважче. Ми дійсно, те, що озвучила Олександра Дрік з приводу різних форм тиску на окремих активістів і на громадські організації, це дійсно так воно і є, але в принципі говорити про щось після того, як суспільство виклянчує фактично, щоб був звільнений, притягнутий до відповідальності людина, яка займає таку високу посаду, як Сімочка, це абсурд. Але насправді я дуже буквально в двох словах хотів би сказати одну таку річ, що дійсно ми бачимо абсолютну спроможність, по-перше, оцих от груп, про які ми вже втомились говорити, насправді, от ми одесити, ми втомились говорити про рівень небезпеки для національної, для національного рівня, для національної безпеки, про те, що Одеська Народна Республіка де-факто вона існує, вона дійсно Вона сильна, вона щоденно посилює свої позиції. Муніципальна варта скоро виросте до 2000. В принципі, я не знаю фізично, що зможуть активісти робити, маючи проти себе таку дійсно армію, яка має повноваження, яка повністю оснащена всім необхідним, яка просто розмела всіх цих громадських активістів, які все ще залишились і займаються своєю діяльністю, попри тиск, попри напади і погрози, які постійно відбуваються щодо громадського сектору Одеси. Тим не менше, в даній ситуації мені би хотілося більше, щоб було почути ця статистика і інформація від правозахисників, які дуже сильно підтримують насправді І за це дуже велика подяка і від представників засобів масової інформації, які цю всю статистику підводять і дають зрозуміти реальний рівень загрози. Ще раз закликаю вас, як народних депутатів, не ігнорувати це питання, зокрема по Одесі, тому що цих кланів, які знаходяться і контролюють фактично контролюють території України, їх по всій Україні дуже багато. І вони дійсно стають, користуючись в тому числі інструментами децентралізаціями, стають день за днем все сильніше і сильніше. Я можу сказати, що в Одесі активісти припиняють деякі займатися громадською діяльністю через цей постійний перманентний тиск. Якщо, в принципі, не буде знайдено замовників по цій справі, якщо не буде належної реакції держави на те, що відбувається в регіонах в цьому контексті, то тоді громадські активістів дійсно будуть надалі вбивати. І ми так само будемо збиратися на круглих столах, обговорювати ці питання, висловлювати своє обурення, занепокоєння і так далі. Дякую.
Я тут хочу зазначити, просто щоб всі розуміли. От Віталій Устименко, який тільки що говорив, це людина, якій були завдані тілесні ушкодження під час обрання запобіжного заходу меру Одеси Труханову. Це той самий, по якому НАБУ розслідує справу. І на початку червня йому ще раз були завдані тілесні ушкодження, на цей раз вже ножові поранення. Це просто, щоб ви розуміли, хто говорить про переслідування.
Ми якраз це добре розуміємо, колеги, і прохання до Віталія все-таки прокоментувати ту інформацію, яка була від слідства, яке вважає, що воно розкрило злочин. Як ви бачите цю ситуацію?
Ну, добре, я тоді пару слів щодо самої справи. На жаль, реакція слідства взагалі почалося по цій справі тільки після того, як громадський сектор провів акцію на Банковій. Це повний треш насправді, що ми, що офіційні органи реагують тільки на такі от неформальні інструменти впливу. Після цього почалось провадження, власне, і по факту побиття, про яке згадав Олександр, в Солом'янському суді, при обраній мірі запобіжного заходу по Труханову, тут відкрите кримінальне провадження по факту нападу на мене в приміщенні суду. І дійсно слідство затримало двох підозрюваних в нападі на мене в червні цього року. Ми так само паралельно проводимо розслідування по цій справі і намагаємось встановити, визначити, чи дійсно це, щоб бути максимально переконаним, що це слідство нам не запропонувало просто схожих людей, тому що я в тій ситуації не міг 100% зафіксувати, встановити цих осіб. В той же час, поки що це все, що є, і це поки що те, що нам дали, як реакція на такий, як на мене, досить суттєвий тиск публічний щодо ситуації з нападами на активістів. Дійсно, затримано двоє нападників, навіть, я не знаю, наскільки я можу більше говорити про це. Що? Про замовників ми не говоримо. Тобто, про замовників по всіх справах нападів на активістів ми взагалі не можемо поки що говорити. Тільки затримано.
Я би зараз хотіла передати слово Роману Меселку, оскільки він сам став, власне, його переслідують за його діяльність юридичним шляхом, а також його колег з Автомайдану. Вони детальніше розкажуть.
Так, дякую. Меселко Роман, я адвокат, який займається справами Майдану, власне, стосовно суддів. До сих пір 5 років минуло, але по деяких справах тільки щось починається. Також я є член громадської ради доброчесності і член Автомайдану. І можу сказати, що дійсно ці випадки, які є шокуючі, Катя Гандзюк чи Віталій Устименко, вони дійсно жахливі, і це є безпосередня небезпека для здоров'я. Єдиний момент, що для цього застосовуються реальні кримінальні елементи. Тобто беруть якісь тітушки, злочинці, яких наймають, і відповідно вони роблять свою чорну справу. Але найгірше, це коли у цю чорну справу роблять вже органи, державні органи застосування своєї влади. І це, власне, те, що вивело людей на Майдан, тому що коли вся система працювала проти людей. Так от, я можу констатувати, що це вже потрохи повертається. І використовується не кримінальні елементи, а, власне, влада. Починається від дрібних речей, наприклад, тут є присутній активіст, якого там суддя за те, що він знімав, робив відеозйомку в відкритому засіданні, арештувала на 15 діб. такого не було навіть при Януковичу, а зараз це нормально виявляється. Наприклад, моя справа, коли, ну, відповідно, завдяки судовій реформі, справи в судах можуть представляти виключно адвоката. Тобто я, як юрист, мене для того, щоб позбавити можливості використовувати свої знання і працювати в судах, достатньо позбавити адвокатського свідоцтва. І такі наміри, такі спроби відбуваються. Наприклад, мене вже покарано за те, що я написав у Фейсбуці про те, як відбувся один цікавий процес у окружному адміністративному суді міста Києва, відомі там судді Арсірій, суддя Вовк, Санін. От за цей пост мене, наприклад, винесли попередження, і відразу через 5 днів після того, як винесли попередження, з'явилася інша скарга, вже за підписом, до речі, вашого колеги, пана Ігора Попова, якому принесли якісь люди особисто в руки, він це підтвердив на офіційний мій запит, особисто в руки принесли скаргу, яка базувалася на таких фактах, що я критикую судову реформу, що я підтримую суддів-викривачів Гольник та Бондаренко, і четверта ізюминка, що я є таємний агент НАБУ. Ця абсурдна скарга, яку би будь-хто з вас просто викинув, він відразу на наступний день передав особисто, знову ж таки, в Національну асоціацію адвокатів України, і вони почали дисциплінарне провадження, яке мало би мати наслідком, очевидно, мене позбавлення адвокатського свідоцтва за системне порушення правил адвокатської етики. На щастя, суспільний розголос не дав це можливості зробити, мене не позбавили свідоцтва. Але це ще не найстрашніше. Найстрашніше, от біля мене сидить особливо небезпечний злочинець, активіст Автомайдану, який, його можете роботи, ви його побачите на сайті ProSud, багато ми будинків прокурорів, суддів дронили, так оце його руки, до речі, його навіть СБУ наймало для того, щоб подронити будинок Шабуніна. Сказали, що треба якогось небезпечного злочинця, яка треба приходити, а коли він прийшов, то виявилось будинок Шабуніна. Так от, ця людина була на мітингу 17 липня минулого року, коли в Верховній Раді задалося питання про зняття недоторканності Розенблата, Полякова, Добкіна. Ми вимагали, щоб Верховна Рада це зробила. І мали щастя зустрітися з теж вашим колегою паном Барним, який трошки поскандалив, сказав, що ми закрили рота, і за це отримав 3 яйця. Ну, чесно, розбило б нього 3 яйця. Ніяко ситуація на тим закінчилася, але це дрібне хуліганство, за яке є штраф 170 гривень. Ми готові за це відповідати. Але на підставі цього факту порушено кримінальне провадження за замах, по суті, на державного діяча. Зараз воно, але навіть не в тому суть. Є чітке простежується те, що кримінальне провадження активізовувалося у зв'язку з активними діями Автомайдану. Подія мала 13 липня 2017 року, цей факт був. Потім відбуваються всім відомі події 17 жовтня 2017 року біля Верховної Ради, так, коли були досить тривалі мітинги. Коли це відбулося, Генеральна прокуратура витребовує з Печерського управління справу у цю про яйця, і дає вказівки, що це особливо важлива справа, що її треба негайно розслідувати. І дають, щоб ви зрозуміли, 10 прокурорів і 5 слідчих головного слідчого управління Національної поліції. 10 прокурорів, 5 слідчих, 2 з них особливо важливих справах. Я займаюся справами Майдану, по справі Автомайдану. 2 слідчих, 5 слідчих, перепрошую, 2 прокурори. А тут 10 прокурорів, 5 слідчих. І дають вказівку, що негайно треба активізовувати справу. Потім відбувається наступна подія – поїздка Автомайдану до будинку пана Юрія Луценка 9 грудня 2017 року. Велика акція, понад 200 машин. І що ви думаєте? Відразу на наступний день після цього є вказівка з Генеральної прокуратури, а тут вона зафіксована, вам роздані документами, це вже підтверджено, що витребувати негайно цю справу і активізувати. Активізація відбувається наступним чином. Через тиждень трьом активістам Автомайдану вручається підозра по 346 статті, яка передбачає від 4 до 7 років позбавлення волі. Від 4 до 7 років. В Януковича, як пам'ятаєте, кидали яйце. Людина не понесла покарання. А тут за кинуте яйце від 4 до 7 років. Ну окей, винесли підозру, ну чорт з ним. Що відбувається далі? Далі Генеральна прокуратура дає вказівки зібрати всі контакти, отримує доступ до телефонів трафіків, провести негласні слідчі дії стосовно активістів Автомайдану і завершити розслідування. Півтора місяці тому нам вручили обвинувальний акт. Трьох активістів Автомайдану закинуте яйце звинувачують 346 стаття і 29 листопада за день до чергової п'ятої річниці побиття студентів на Майдані. Трьох активістів Автомайдану будуть судити реально за оцим звинуваченням.
А ви кажете, не працює закони правосуддя?
Звісно. І в підсумку ми подивилися, вже ще 5 було. Тобто в підсумку тим займалося 20 осіб за оце яйце. І ключове, ще один такий момент. Пам'ятаєте, була ситуація з журналістами пані Бардинських і Седлецької, де казали, що ви витребували інформацію про контакти білені трафіки за півтора року. Генеральний прокурор сказав, що їм треба було встановити просто місце, коли це відбувалося. Так от, я вже зрозумів, все, завершу. Так от, по справі Автомайдану таке ж саме відбулося, хоча місце, час, дата повністю зафіксоване. І дані про трафіки в матеріалах немає. Тому це очевидні ознаки впливу генерального прокурора на справу з метою покарання людей за громадську діяльність. І це вже системна робота. Дякую.
Колеги, в мене ще прохання все-таки, щоб висловився про свою справу, скоріше справи Сергій Стерненко. Він теж з Одеси, він пережив 3 напади. Я би просив його дати інформацію.
Дякую за можливість виступити. Я стисло пройдусь по ситуації, яка склалася щодо нападів на мене, і про ті тенденції, котрі ми спостерігаємо по Україні в цілому, щодо нападів, замовних нападів на громадських активістів за їх громадянську позицію. На мене було скоєно 3 замовних напади в Одесі, 2 з яких кваліфіковані як замах на умисне вбивство. Перший мав місце 7 лютого 2018 року, по ньому не затримано жодного виконавця, співорганізатора, співучасника чи замовника. Другий напад мав місце 1 травня, коли мені стріляли в потилицю з травматичної зброї, і на лаві підсудних сьогодні знаходиться лише виконавець, котрого вдалося самотужки затримати одразу після скоєння злочину, не встановлено і не затримано інших співучасників, співорганізаторів та замовника. І по третьому нападу, котрий мав місце 24 травня цього року, на лаві підсудних також ніхто не перебуває. Хоча під час нападу на місці знаходились свідки, котрі бачили, як це відбувалося. Є свідки, котрі бачили, що особи, які готували на мене напад, прибули до мого будинку завчасно і по команді рухались в мою сторону, після чого вчиняли агресивні дії. Людина, котра вчиняла напад на мене одна, загинула внаслідок того, що я змушений був оборонятись, тому що я 3 рази звертався до поліції з проханням надати державну охорону, і мені було відмовлено. Другий нападник, котрий лишився живим, сьогодні перебуває в статусі потерпілого і має державну охорону. Це так, щоб було зрозуміло, який стан речей взагалі з правоохоронною системою сьогодні в Одеському регіоні. Станом на півтора роки, останніх півтора роки, в Україні було скоєно більше 55 замовних нападів на осіб з різних абсолютно категорій, скоєних за їх громадянську діяльність, за їх громадянську позицію. По всім цим нападам сьогодні на лаві підсудних не перебуває жоден замовник. Жодного замовника сьогодні не встановлено і не затримано. В той же час я хотів би сказати, що 55 замовних нападів, серед яких є і вбивства, і замахи на вбивства, це є однозначно системним терором проти громадянського суспільства. За більшістю з цих нападів, я переконаний, і не тільки я, і колеги по громадському сектору, також може стояти одна і та сама група осіб, котра має на меті, дуже шкода, до речі, що представник Служби безпеки України зараз вийшов, тому що це стосується саме національної безпеки. Це становить величезну загрозу для нацбезпеки, оскільки ми маємо справу з злочинною групою або зі злочинною організацією, котра має стійку ієрархію, котра має свої підрозділи, котра має джерела оперативного інформування і котра, імовірніше за все, співпрацює з представниками місцевих правоохоронних органів. Реакція правоохоронних органів на те, що сьогодні відбувається, мене надзвичайно вражає. Тому що Міністерство внутрішніх справ зайняте тим, що представники Арсена Авакова відкрито погрожують громадським активістам. Радники Арсена Авакова, міністра внутрішніх справ, поширюють фейки щодо нападів на громадських активістів. І Міністерство внутрішніх справ замість проведення розслідування займається політикою та дискредитаційною кампанією проти жертв нападів для того, щоб сказати суспільству, що на громадських активістів нападати можна, їх вбивати можна, якщо ці люди вам не подобаються. Якщо представники МВС не розуміють, до чого це призведе в перспективі, то я хотів би їм нагадати кінець 13-го, початок 14-го року і події у Врадіївці, коли така діяльність і висловлювання правоохоронців призвели до того, що люди просто влаштовували силове протистояння з співробітниками поліції. По лінії Генеральної прокуратури ми бачимо нуль процесуальних дій і дуже багато заяв. На жаль, це жодним чином не сприяє розслідуванню резонансних злочинів по нападам проти громадських активістів. В той же час Генеральна прокуратура та Міністерство внутрішніх справ свідомо закидує в засоби медіа маніпуляцію, відверту брехню про те, що частина нападів на громадських активістів розкрита, нібито розкрита. Чому вони це кажуть? Дійсно, на лаві підсудних в окремих випадках є виконавці злочинів. Але розкриття злочину – це встановлення всіх причетних до нього осіб і притягнення їх до відповідальності і надання кожному з них відповідної ролі, відповідної правової оцінки. Поки на лаві підсудних немає замовників нападів, не можна говорити, що будь-який з цих злочинів є розкритим. Ще більше вражає сьогоднішнє мовчання гаранта конституційних прав та свобод президента України Петра Олексійовича Порошенка, тому що терор проти громадських активістів, який сьогодні надзвичайно великих масштабів набирає, є надзвичайно серйозним викликом для українського суспільства і по суті своїй надзвичайною ситуацією. Тому що до яких наслідків це все може призвести, не знає сьогодні ніхто. І якщо цей терор триватиме і надалі, принаймні у регіонах ми можемо стикнутися з серйозними силовими протистояннями, з повстаннями, коли люди, які є сьогодні в сфері ризику, в секторі ризику і можуть бути піддані новим нападам, вони просто зневіряться у правоохоронній системі і почнуть діяти на власний розсуд.
Дякую вам. Дуже зрозуміло. Я думаю, час дати Вороніну Володимиру Івановичу слово.
Доброго дня, шановні присутні. Хотів би в межах компетенції вас повідомити про факти розслідування і наслідки розслідування нападів на активістів і журналістів, які зазначені були у листі під час запрошення. Що стосується нападу на Дмитра Булаха, значить, за результатами досудового розслідування встановлено двох виконавців та організатора. Ці особи в вересні цього року з обвинувальним актом направлені до суду. Що касається нападу на Євгена Лісічкіна, за результатами розслідування, кримінальне провадження закрите, але ж постанова про закриття кримінального провадження на даний час не скасовано. Що стосується нападу на Віталія Устименка, дійсно, двох осіб виконавців встановлено. На даний час проводяться всі можливі слідчо-розшукові і негласні слідчо-розшукові дії з метою встановлення замовників і всіх осіб, які були причетні до вчинення зазначеного злочину. І що касається нападу на активістку Катерину Гандзюк, що мало місце в місті Херсоні, теж встановлено організатора та виконавців. На даний час досудове розслідування триває, теж проводиться слідство з метою встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення зазначених злочинів. Крім того, хочу зазначити, що всі напади на громадських активістів, журналістів перебувають на контролі як головного слідчого управління і Національної поліції України. Так що всі зауваження, всі пропозиції, які були надані під час виступу активістів, будуть враховані під час розслідування кримінальних.
Так, а хто замовники?
Секундочку, йде комітет. Будь ласка, не треба зараз втручатись. Вам давали слово.
Вибачте, нас трошки намагаються вбити.
Я хочу можливість задати запитання народним депутатам. Не спіш. Ви ж не йдете ще звідси, я надіюсь. Є питання?
Запитання те саме. Хто встановлений замовник? Який у нього був мотив?
Ну, в рамках кримінальних проваджень, які були надані в листі, замовників зараз ще не встановлено. По інших питаннях я зараз інформацією не володію, просто була інформація підозрювати по цим чотирьом нападам.
Юрій Дерев'янко.
У мене запитання до поліції, враховуючи те, що немає тут прокуратури. Чи дійсно ви отримуєте від процесуальних керівників, Генеральної прокуратури і прокурорів вказівки активізовувати кримінальні справи і переслідування активістів кожний черговий час, коли відбуваються якісь акції громадські чи будь-які інші заходи, які є? От скажіть, будь ласка, за останніх кілька років. Це перше питання. І друге питання. Чи ви працювали до Революції Гідності в поліції чи в міліції? Якщо працювали, то скажіть, чи були тоді того часу такі самі вказівки, як зараз? І в який час вони надходять вам більше кількості?
Я не бачив, не можу сказати, що стосується справи, що доповідав активіст, я не знаю і не володію такою інформацією. Раніше я працював слідчим, і мені такі вказівки не доручали.
Добре, інакше питання. Скільки ви кримінальних справ проти активістів сьогодні ведете? Які ви безпосередньо займаєтеся як слідство?
Я не проводжу досудове розслідування. Ми здійснюємо відомчий контроль за розслідування злочинів, які вчиняються і які розслідуються органами поліції в головному слідчому управлінні.
І відповідно до вашого моніторингу відомчого контролю?
Смотрите, у нас відомчий контроль відносно активістів вчиняються різні злочини. І від кваліфікації залежить від який відділ чи особа контролює вказаний напрямок діяльності.
Тобто ви не знаєте, скільки кримінальних справ сьогодні я проти сьогодні активістів?
На даний час я такої інформації не володію.
Юрій Дерев'янко.
Ви мене побачите, в мене таке складається враження, що ви просто там створите якийсь спектакль на замовлення, а в дійсності ви нічого не робите, нічого не розслідуєте. Якщо у вас є підозрюваний, то повірте, бо я на вашому місці, від мені 20 хвилин виклав би ім'я замовника. Так ви хочете цього замовника почути? Це перше питання. А друге, ви що не розумієте, що коли нападнику, вбивці, дають статус постраждалого, дають охорону, що це є державна зрада. Це державна зрада, як людина. Є ж законним рішенням, є якась конкретна людина, ім'я, прізвище і посада цієї людини. Чому ця людина ще до цього часу на роботі? Чому вона не заарештована як державний зрадник? Людина, яка покриває сєпських вбивць в час війни в державі, ви кому служите? Ви Україні служите чи Росії?
Володимир Поросюк, будь ласка.
Всі мої питання будуть риторичні, відповідь на них і так всі знають. Тут питання стоїть в тому, що у нас тут дивляться люди зараз в прямому ефірі, журналісти. Я би хотів, щоб ми всі брали участь в цих всіх судових засіданнях по відношенню до цих людей, які по відношенню до яких були ці яєчні теракти, щоб ми приходили, щоб ми це все висвітлювали і показували весь цей абсурд, який робиться в нашій державі. Тобто, коли йде питання про те, що реально люди страждають від злодіянь корупціонерів, то це все покривається, а те, що була акція протесту і народний депутат, який кричав, що хтось там не є чийсь виборець, то я хотів Барні би наголосити, але його сьогодні немає, як інших представників БПП, що він є народним депутатом України по всій території і він відповідальність несе повсюду неінаково, а те, що його вибрали на мажоритарному окрузі, це не означає, що він має право хамити комусь чи ображати і розказувати, що хтось є його виборцем чи ні. Тому я закликаю всіх приходити на ці всі засідання. Я думаю, що питання вам задавати недоречно, бо тому що і так прекрасно знають, що якщо вам Арсен Борисович дасть команду, то ви скажете А, а якщо скаже сказати Б, то ви скажете Б. Тому я не вірю в те, що... Це ти, Юра, задавав питання, та? Про що тут би щось поламалося, і ця людина би стала тут на секунду незалежною і щось нам би таке цікаве розказала. Тому цей протест і триває далі, ми повинні протистояти, ми мусимо розуміти, що державні інститути зараз просто служать Петру Олексійовичу і його оточенню для того, щоб зберегти їхні корупційні схеми. Але ми мусимо об'єднуватися і працювати надалі. Шановні активісти, ви розумієте, що ні завтра, ні післязавтра правоохоронна система не стане на ваш захист, бо тому що вона не готова ставати, тому що в цій правоохоронній системі не працюють ті, які хочуть вас захищати. Тому основне, що ми можемо зробити, і ви в тому числі, це один за одного захиститись. Так, як це було на Майдані, так, як воно було після Майдану. І це є реальність. Я думаю, що ця розмова, вона повинна бути відбуватись, і вона повинна відбуватись часно, тому голова комітету, думаю, не буде заперечуватися, якщо ми чим почастіше будемо збиратися на комітеті і розмовляти на ці всі теми. Чим більше публічності, тим більше ці люди захищені. Хоча, так як мені Стерненко розказав, що всіх його цих нападників чомусь надали охорону. Там чи одному, одному надали, а йому державної охорони не надали. Тому я думаю, що шкода, що рішення нема, щоб ще раз звернутися до правоохоронних органів, щоб це зробили.
Я, шановні наші шановні громадські діячі, я від себе хотів теж сказати, і ще й раніше Майдану, коли йшла шоста каденція Верховної Ради, власне, я не був депутатом. Але ті марш гідності, які ми робили з колегами, і коли Янукович дійсно був при силі, ми виходили на майданчики, ми вилазили, кажуть, на броньовік, і пальцем чітко вказували на злочинні дії президента, на сім'ю, і в нас тоді підтримки від жодного депутата не було. Це вже до сьомої каденції. Розумієте? На сьогоднішній день у вас є підтримка депутатів. Не всіх в залі вас підтримують. І це факт. Але я підтримую своїх колег, те, що сказав Володимир Парасюк, ви дійсно маєте підтримку. Ми готові частіше спілкуватися, вносити ці всі проблеми, звертатися до силових органів, до виконавчої влади в цілому. Тому що з діяльності вашої видно, ви ж десь з місцевим самоврядуванням йде робота, і ви маєте стички. Десь, може, з виконавчою владою, з тим самим Кабміном і так далі. Це дуже важлива річ, яку ви робите. І з нашої сторони є підтримка, з депутатської.
У мене є дуже конкретна пропозиція, насправді, щоб не виглядало так, що ми тут просто розказуємо, як погано живеться. Повірте, що ми можемо захищати себе, але масовість цих процесів, вона вимагає уваги всього суспільства, а не тільки кількох сотень активістів. Тому є дуже конкретна пропозиція направити депутатський запит до правоохоронних органів для того, щоб вони прозвітували перед парламентом про розслідування тих фактів, які відбувалися. Інформацію про ці конкретні факти для підписання присутніми депутатами, щонайменше, цього запиту ми можемо надати.
Підтримується, але я думаю, крім цього, ми все-таки на наступному засіданні маємо це питання підняти, і в зв'язку з цими подіями, що ми сьогодні чуємо, і іншими, винести рішення комітету. Будь ласка, Юрій Андрійович.
Я запрошую, тому завтра це буде парламент. Ви знаєте, шановні активісти, журналісти, хто тут залишився, насправді ви, як найактивніша частина суспільства, дуже величезний дискомфорт створювали Януковичу свого часу. Але зараз так сталося, що після Революції Гідності ще більше дискомфорт почали створювати тим, з ким ми тоді разом начебто зносили Януковича. І вони розуміють, як працює громадянське суспільство, вони працюють, розуміють, що найважливіше для них – це залякати найактивніших людей, для того, щоб всі інші, як ви кажете, відмовлялися там займатися активною діяльністю громадською, чи взагалі займалися іншими справами. Тому це зараз виклик, реальний виклик. Або ця система нас всіх доб'є, і вас, активістів, і тих народних депутатів, які сюди прийшли довбати цю, ламати цю систему зсередини. Або ми разом всі вистоїмо. Тому, насправді, я пропоную наступне, щоб кожний такий факт, скласти такий своєрідний список таких справ, знаєте, які треба постійно моніторити, і щоб кожен такий факт, який з'являється в
площині зловживань влади діючої стосовно журналістів чи активістів потрапляв в такий моніторинговий список, який хоча б депутати нашого комітету, які готові ставати на захист, могли моніторити. І ми могли дивитися і задавати запитання незручні і прокуратурі, і поліції, для того, щоб такий загальний список, чи такий реєстр умовний, щоб він був. І щоб ми могли, як комітет, також по час від часу, піднімаючи питання про хід слідства і хід розслідування по кожному такому випадку, тримати це на контролі. Це єдиний спосіб, крім якихось таких активних разових чи конкретних речей, які стосуються суду, чи які стосуються якихось там затримань, чи ще чогось, до яких нас треба також долучати, я пропоную, щоб це на якійсь системній основі було. До того часу, поки ця влада не поміняється, до того часу, поки ті люди, які не зрозуміли, що вони саме завдяки вам, завдяки українському суспільству отримали цю владу, от сьогодні спрямовують цю владу проти найактивніших членів, займаючись поганими справами. Тому я вважаю, що просто треба зараз запровадити такий депутатський контроль чи депутатський моніторинг і так, здійснювати його постійно.
Ми його Дякую. І так створюємо і готові до співпраці. Ну що? Я, будь ласка, ще от хотіли актив.
Буквально дякую, шановні народні депутати. І єдине, я от на додачу до того, що запропонувала Олександра Дрік, важливо, щоб при цьому звіті перед Верховною Радою, перед депутатами йшлося про те, наскільки йде просування по замовниках. Тому що це ключове питання. Нам не треба підміняти поняття затриманими виконавцями. Нам ключове питання, щоб це припинилось, це замовники. І ми хочемо в цьому звіті почути, наскільки хто був в цьому питанні фігурантом і наскільки просунулось питання, щоб знайшли власне замовників. Дякую.
І ще я перепрошую, дуже цікаво на наступний раз, якщо будете моніторити, просто хай представник Нацполіції просто по кожному випадку скаже, скільки в слідчу групу входить по, наприклад, Устименко, та? І скільки по іншому, щоб подивитися, які сили спрямовуються на те, щоб активістів, наприклад, покарати, і скільки для того, щоб розслідувати реальні злочини проти здоров'я, життя і здоров'я. Тому що там 15, а там 1-2. От цьому, це
ми відкриті до співпраці, як народні депутати, так і секретаріат комітету. Ми готові приймати це все. Дійсно, треба зробити конструктив дій, перечень запитань. І дійсно, так надати, як ви сказали. Юрій Тимошенко і...
Шановний представник правоохоронної системи, на ваші німі запитання хочу вас запевнити, що ми всі тут дуже добре бачимо, що ви представляєте ту систему, яка захищає в цій державі не тих, хто здобув цю державу на прикладах Майдану і відстояв в окопах війни, а наших ворогів. І доказом цьому є тисячі атошників і майданівців, яких кинули за грати, і одиниць тих наших ворогів, які десь там тимчасово перебувають, але скоро ви, напевно, їх так само пускаєте всіх, як і інших. Хочу вас запевнити, що недовго вам торжествувати. Я запевняю вас, що, можливо, вже навесні ми постараємося змінити ситуацію в країні настільки, щоб на вашу кругову поруку ми вам відповіли активною відповідальністю.
Шановні колеги, шановні запрошені, всім дякую. Закінчимо роботу комітету. До зустрічі.